Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vam.
Agora.
Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru. Peti po redu dan Mihajla Đurića obeležen je nedavno u Šapcu, na drugačiji način, onako kako situacija nalaže, snimljenim predavanjima izuzetnih kulturnih poslanika koji su govorili o neprocenjivoj veličini akademika Mihajla Đurića. Sa Beogradskog univerziteta profesor Mihajlo Đurić udaljen je i sudski gonjen i osuđen na robiju zbog izlaganja na sastanku sekcije Udruženja univerzitetskih nastavnika na Pravnom fakultetu u Beogradu 18., 19. i 22. marta 1971. godine u okviru javne rasprave o ustavnim amandmanima. Koja je bila krivica ovog sjajnog filozofa, umnog čoveka, koji se i u svojoj profesiji i u životu rukovodio najvišim etičkim načelima? Njegovo mišljenje i delanje su primer odgovornog, hrabrog i principijelnog intelektualca u našem vremenu, a njegov život je svojevrsno jedinstvo mišljenja, govora i delanja, o čemu i razgovaramo u današnjoj emisiji sa profesorom doktorom Jovicom Trkuljom, profesorom Pravnog fakulteta u Beogradu i doktorom Časlavom Koprivicom, profesorom na Fakultetu političkih nauka. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Ako se slažete, na samom početku da čujemo obraćanje profesora Đurića studentima Pravnog fakulteta u Beogradu 2005. godine.
Da je bilo više hrabrih ljudi, ne verujem da bi se stvari ovako odvijale kako se to dogodilo. Ja nisam čovjek koji uobražava to da je on nešto samovlasno sam učinio, ali znam da je moj glas ostao potpuno po strani, bez ikakvog uticaja na zbivanje u svetu, onako kao što se desilo i mnogim mojim kolegama i prethodnog veka i onog veka iza njega, zbog toga što usamljeni pojedinac u jednoj pogotovo ovako rovitoj društvenoj sredini, kakva je sredina našeg naroda, ne može da učini mnogo. Njegov glas lako može biti ugušen ili zaboravljen. Da je umjesto desetine i stotine mojih kolega koje su 71. godine dolazili k meni privatno da mi izraze svoju saglasnost sa rečima koje sam ja izgovorio na ovom fakultetu, ne vjerujem da bi se ondašnja vlast mogla usuditi da učini ono što je učinila. Jednog čovjeka je lako osuditi i oterati na robiju, ali da je bilo 10 ili 20 odvažnih ljudi koji su mislili to isto što sam ja rekao, ali nisu imali kuraži da to javno kažu i da prema tome preuzmu na sebe odgovornost za to šta će se dalje desiti, možda bi sudbina naša, pogotovo našeg nesrećnog naroda, bila bolja. Nažalost, to se nije desilo. Ja ovo kažem ne zbog toga što želim da istaknem sebe, nego da vam skrenem pažnju na to da uvek treba da između sebe podržite onoga koji je hrabar da kaže nešto drukčije od onoga što se oficijelno želi i misli. Jer jedino oni koji drukčije misle i koji imaju kuraži da to javno kažu, oni jedino mogu osvetliti put ovom nesrećnom narodu.
Da krenemo od vas, profesora Trkulja. Ove reči koje je Mihajlo Đurić izgovorio na Pravnom fakultetu, vraćajući se posle toliko godina na Pravni fakultet, su zapravo vaša zasluga. To je knjiga Zločin nad mišljenjem. 2005. godine je objavljena ova knjiga. To je zapravo analiza celog slučaja šta se desilo sa istaknutim profesorima Pravnog fakulteta u Beogradu. Profesor dr. Mihajlo Đurić tada je optužen za govor na javnom skupu i objavljivanje članaka u cilju neprijateljskog delovanja protiv našeg društvenog uređenja i podrške i poziva na razbijanje bratstva i jedinstva naroda Jugoslavije. On je osuđen najpre na 2 godine zatvora, a potom na 9 meseci viši sud ga je osudio. Šta je ono što danas, nakon toliko godina, možemo reći o toj kobnoj 71. godini i analima? Ne zaboravimo da je tada i list student zabranjen, naravno zabranjeni su i anali Pravnog fakulteta, taj zapravo broj.
Da, doista, taj mart 1971. godine je bio prekretnica na životnom putu Mihajla Đurića. On je, naime, do tada ostvario briljantnu karijeru. Dakle, on je doktorirao 54. godine upravo na Pravnom fakultetu u Beogradu. Nakon toga je biran u sva zvanja. Već do tada imao značajne knjige. I on se tada odazvao na javni poziv da učestvuje u diskusiji o amandmanima na Ustav iz 1963. I zajedno sa svojim kolegama u, dakle, akademskoj diskusiji, on je izrekao svoj sud o tim amandmanima. Razume se, to je bio jedan vrlo kritički sud i on je, obrazlažući ga, izrekao nekoliko rečenica koje će kasnije biti potpuno potvrđene, nažalost. On je tada izrekao da ukoliko se donesu ti amandmani, Jugoslavija će postati geografski pojam, raspašće se na 6-7 međusobno sukobljenih državica. Iznao je podatke da Srbima u Hrvatskoj nema mesta, iznao podatke kako se procenat Srba u Hrvatskoj smanjivao od perioda pre Drugog svjetskog rata do 70. godina. Iznao je tezu da Srbi već u to vreme u Crnoj Gori nemaju pravo na svoje ime, a u Bosni i Hercegovini na svoje pismo. I to je bio osnov da tužilac podigne optužnicu, da ga optuži za neprijateljsku propagandu. I Mihajlo Đurić je, podlačen zbog te akademske diskusije, osuđen na 2 godine robije. Vrhovni sud mu je to skratio na 9 meseci i on je 9 meseci proveo u Požarevcu. Kao što znate, nažalost, gotovo svaka od ovih rečenica se obistinila. To, dakle, nije bio jedan utemeljen u nauci, u njegovom iskustvu govor, nego u velikoj meri proročki govor. A profesor Đurić je zbog toga povukao vrlo ozbiljne konsekvence. Njemu se život potpuno posle toga promenio, jer on je izgubio posao na Pravnom fakultetu. Posle izlaska sa robije, on je radio jedno vreme u Institutu društvenih nauka, radio je u Institutu filozofskog fakulteta, uređivao časopise, radio sa mlađim kolegama koji, evo, i ovde su neki od njih prisutni, i potpuno se posvetio svom stručnom radu. Imao je sreću, i to nije retko da se kod nas dešava, da su ga mnogo više cenili u svetu i u inostranstvu nego u vlastitoj kući. On je po izlasku sa robije dobio poziv i bio je gostujući profesor na nekoliko univerziteta u Austriji i Nemačkoj. To je, po njegovim rečima, najplodniji period njegovog stvaralaštva, gde je uz taj akademski nastavnički rad on vrlo temeljno istraživao, pre svega Nietzschea i Heideggera, objavljivao je tamo knjige i na kraju ipak uspeo nešto što je, po mom mišljenju, neobično i prilično paradoksalno. S jedne strane, dakle, on je potpuno osujećivan od institucije, uključujući i našu državu. Oni su mu manje više najveće zlo naneli. Dakle, strpali su ga u zatvor, Mihajlo Đurić je umro u tuđem stanu i tako dalje. Ali na drugoj strani, on je upravo od svojih saradnika, pre svega mlađih sa kojima je sarađivao u Srbiji i u Austriji i Nemačkoj, doživeo satisfakciju kakvu, ja ne znam da li je iko među našim intelektualcima doživeo. U njemu su, dakle, što Nemci, što njegove kolege, saradnici objavili 4 spomenice povodom 60, 70, 80 godina rođenja i nakon smrti. Najzad on je doživeo da za života 2 puta budu objavljena njegova sabrana dela, sabrani spisi. I najzad on je otišao sa ovoga sveta, možda najviše uvažavan od svojih neposrednih, podlačim, mlađih saradnika na koje je izvršio presudan uticaj u njihovom intelektualnom formiranju. I ono što bih još na kraju hteo da kažem, vezano za moju generaciju i čitave generacije koji su studirali na pravnom fakultetu, da smo zapravo imali veliku nevolju i tragediju da u vreme našega formiranja kao mladih ljudi mi nismo imali za sabesednika, za nastavnika profesora Mihajla Đurića, i tu se desilo da zapravo da su na nas više uticali naše formiranje oni koji su bili zatvoreni, proterani s fakulteta, čije se ime nije smelo pomenuti.
Nažalost, ali vi ste imali za prijatelja Mihajla Đurića, a profesor Koprivica i doktor Lolić su imali i učitelja i prijatelja. Gospodine Koprivica, ta 71. godina, ključna godina, kako reče profesor Trkulja, za karijeru, za život akademika Đurića, koliko je zapravo, na koji način je on razumeo to što mu se desilo? I kakav je njegov odnos bio prema onima koji su ga tako surovo kaznili?
Prije svega, dodao bih ovome što je kolega Trkulja kazao, a svime se slažem, da je on imao uvažavanje i onih koji ga nisu voljeli. Svi su oni znali ko je Mihajlo Đurić. Mogu bi se reći da je on bio, tako kažemo, ne samo moralan čovjek, nego čovjek koji je bio ovaplaćenje uzora, iako bi to ne bi trebalo da je moguće, makar prema Platonu. Dakle, on je bio uzor čovjek. On je zračio vrlinom i, mogu da kažem, čak i oni koji nisu bili upoznati sa pojedinostima njegovog dijela, jednostavno su bili fascinirani njime, njegovom pojavom, njegovom riječju, jer je taj čovjek bio doslovno ovoplaćenje vrline. Iz tog razloga, on to što radi u 71. godine, ja moram da priznam, dosta puta smo pričali o tome, on to nikada nije isticao kao nešto izuzetno. Ovaj isječak koji ste pustili, više puta je on na tu temu varirao i smatrao je ne da je on činio nešto izuzetno, nego mu nije bilo jasno kako ostali nisu učinili ono što je on učinio. On, dakle, nije mogao drugačije nego da postupi u skladu sa svojom savješću, a njegova savješć je bila neodvojiva od vrline, od arete. I to nije slučajno što je on do te mjere bio zainteresovan za proučavanje grčke filosofije. Naime, on sam je kazao, inače u mlađim godinama, dakle prije Drugog svjetskog rata, on je bio više okrenut umjetnosti.
10 sati je i 14 minuta. Slušate Agoru, Radio Beograda 2.
Oh, Program kulture i umetnosti.
Slušate Agoru Radio Beograda 2 o životu i delu akademika Mihajla Đurića, a povodom petog Đurićevog dana koji je održan nedavno u Šapcu, razgovaramo sa profesorom doktorom Jovicom Trkuljom i profesorom doktorom Časlavom Koprivicom. Profesore Trkulja, Mihajlo Đurić je umeo često da kaže da intelektualac mora da govori samo onda kada ne sme da ćuti.
U principu on se veoma klonio, izbjegavao je publicitet, javne nastupe i doista držao se te devize da čovjek intelektualac posebno mora da govori samo onda kad ne sme da ćuti. Ali to ne znači da on u presudnim trenucima, kao što je bila ta 1971. bit će to i naravno 90. godina, je dakle izlazio na javnu scenu i on je tada govorio, iznosio je svoje stavove i to su, kako bih rekao, bili dragoceni u teškom vremenu njegovi nastupi i oni su ostajali do danas kao primjer odgovornosti za javnu reč. I ono što je bitno u tim njegovim nastupima, po mom mišljenju, to je taj etos jedinstva između mišljenja, govora i činjenja. On je bio redak primjer čovjeka koji je slobodno mislio, osuđivao se da slobodno govori i da dela i da povuče konsekvence za to dela.
Ja bih se na ovo samo kratko nadovezao. Da, tačno je da profesor Đurić govorio da intelektualac mora da progovori kada nema drugog izbora, kada ne može da ćuti. Druga varijacija na tu istu misao kojom se on rukovodio čitavog života bila je da će on u javnosti da progovori samo onda kad ima što da kaže. Mihajlo Đurić je bio antipod angažovanog intelektualaca. Dakle, onoga ko dežura u javnosti i koji je uvijek spreman sa nekim svojim mišljenjem koje treba da plasira i koje treba nekoga da sablazni ili oduševi ili da nešto podrži. On je smatrao da u situaciji kada vam stvari nisu dovoljno jasne, ne treba izlaziti u javnost. Kada su nam stvari potpuno jasne, samo onda, dakle, samo tada treba da istupate u javnosti. Dakle, to je ovo o čemu govori profesor Trkulja, jedinstvo, ubjeđenja i djelovanje. Ono što je značajno jeste da on je recimo bio fasciniran, po znacima navoda, bezobrazlukom, dozvolit ćete mi, ako se ovdje nalazimo u mediju, ali tako, on je bio fasciniran idejom da ga novinari zovu da ga pitaju da on nešto kaže. On kaže, citiram, ja kada budem imao što da kažem, ja ću se vama obratiti, nemojte mene da zovete. Dakle, on ima potpuno obrnuti pristup, kao da nije bio iz ovoga vremena, on zaista nije bio iz ovoga vremena. On je pripadao vremenu humanizma 19. stoljeća sa svojim odjecima neohumanizma posle Prvog svjetskog rata i on je smatrao zapravo da samo onaj koji je tvrdo ubjeđen u ono što govori i samo onaj ko time može da uči nešto u svojoj zajednici treba javno da istupa. U protivnom treba da ćuti. A šteta je što nije češće govorio u javnosti, osim recimo 99. godine, 94. godine, možemo nešto kasnije o tome govoriti, kada se njegov narod našao u teškoj situaciji, kada je smatrao sto trenuci kada ne smije da ćuti. Ali on je bio briljantan govornik. Ali na način da on zapravo nikada nije pokušavao da ostvari retoričke efekte. On pred sobom nikada nije imao neku pripremu, nekakav papir. Uvijek govori iz glave. I to do duboko 80. godine svog života. To što je on govorio, ako biste slučajno prekucali ili snimili, to je mogao direktno ide u štampu. Ali nije se trudio da ostavi neki efekt. Jednostavno, to je bio, imao je Bogom dan i dar. I takav je bio pred sam kraj svog života.
Moramo se podsjetiti i uvažavanja koje je akademik Đurić uživao u drugim sredinama.
A Rudi Supik je svojevremeno, dakle, čuveni profesor Zagrebačkog univerziteta, je doveo Mihajla Đurića u Zagrebu seminar, i to slučajno znam, pošto je otac moj prisustvovao tome, koji tada studirao u Zagrebu, i rekao je, kolega je bolji od mene. Rudi Supik je bio veliko ime. Rudi Supik je bio u sudnici u Beogradu Jedan od rijetkih kolega koji je bio tu prisutan i čini mi se jedini od zagrebačkih kolega koji je javno podržao Mihajla Đurića. To također treba pomenuti, ne treba zaboraviti. Samo toliko.
Đurić je imao izvanrednog advokata Vitomira Kneževića i postoji prepiska gde se Rudi Supek nudio, pisao pisma advokatu da bude važan svedok u odbrani Mihajlu Đuriću. Tačno je da je bio i na suđenju i na taj način nastojao da podrži Mihajla Đurića. Uz njega možda je najveću podršku dao i Živorad Stojković, da i njega pomenemo. Mislim, kad je reč sada o Praksisu, uzgred Mihajlo Đurić je bio i u učestvu u Čuvanskoj školi, bio je u redakciji Praksisa. Doista, Praksis je reagovao na otvaranje procesa Mihajlu Đuriću i napisan je tekst uvodnik, po svemu sudeći pisao ga Gaja Petrović, za slobodu akademske diskusije. Međutim, po mom mišljenju to je ambivalentna podrška, gde se oni u tom uvodniku čak ograđuju od stava Mihajla Đurića. Da ne ulazimo u tu dalje priču, čak i časopis Filozofija u kojem je Mihajlo sarađivao je također imao jedan uvodnik i podršku, odnosno osudu suđenja ljudskom mišljenju, ali tu također je bila sa rezervom podrška gde se gotovo ime Mihajla Đurića nije pomenulo. Hoću reći da je nažalost i akademska sredina prema profesoru Đuriću imala ambivalentan odnos, da je on u osnovi bio od početka njegovog ulaska u filozofiju pa do kraja jedan samosvojni samotnik koji je imao vrlo uzak krug istinskih prijatelja koji su ga podržavali i možda zato on u ovom insertu koji ste pustili insistira na tome da je nažalost u tom trenutku jako puno ljudi, ne samo da nije imalo kuraž da se suprotstavi, nego su na ovaj ili onaj način podržavali poteze tadašnjeg režima.
Na kraju svog govora, zbog kojeg će biti izbačen sa fakulteta i poslat u zatvor, profesor Đurić je te 1971. godine zaključio: više nego bilo šta drugo, danas je neophodno otrežnjenje srpskog naroda od zabluda prošlosti. Da bi mogao da preživi i sva današnja iskušenja, da bi mogao da se održi usred bujice u koju je gurnut, srpski narod mora da se okrene sebi. Mora početi da se bori za svoj opasno ugrožen nacionalni identitet i integritet. To je osnovni preduslov njegovog daljeg istorijskog samopotvrđivanja. Profesore Koprivica, molim vas da nam pojasnite patriotsko i evropejsko u delima, ali i u rečima Mihajla Đurića.
Prije svega treba kazati da je Mihajlo Đurić bio u najizvornijem smislu riječi i patriota i evropejac. On te stvari nije odvajao i nije dopuštao da tu postoji ili-ili, već je smatrao da učešće u evropejstvu je moguće preko svoje nacionalne pripadnosti, kao i obrnuto. S druge strane, on je razmišljao na tragu Husserlove ideje, pa je zabilježeno da je on rekao u jednom svom tekstu da Grci nisu stvorili filosofiju, već je filosofija naprotiv stvorila Grke. I to je nešto što se može sa puno prava zastupati. On je 1991. godine doživio veliko razočaranje, pošto je imao iskustvo da su mnoge njegove njemačke kolege, nakon uvođenja sankcija Savezne Republike Jugoslavije, jednostavno se svrstali na liniju koju je njihova država stupala prema nama, pa se to onda odrazilo čak i na njihov lični odnos sa profesorom Đurićem i sa zetkom nekolicine ti odnosi su mahom bili prekinuti i on to njima nije oprostio jer smatrao da je to prosto nedostojno, nedolično mislećih ljudi, pogotovo intelektualaca. Druga stvar koja je bila značajna, to je dakle to famozno predavanje, čuveno iz 1994. godine na Kolaracu, to je posle objavljeno sad već na postojećem listu intervju, gdje on govori zapravo da Evropa, idolujući Srbiju i Srbe, stari evropski narod, ne samo što čini zločin prema jednome narodu, nego čini zločin samo odricanja. Odricanja sebe je svoje tradicije. Da bi od 1999. godine u tekstu Pohvala Srbiji, koji je izrečen u vrijeme agresije NATO pakta na našu zemlju, kazao, zapravo otišao još korak dalje u toj svojoj ideji i kazao da je evropska ideja, tako kažemo, emigrirala na marginu i da u tom trenutku, dakle, te 99. godine Srbi i srpski narod i Srbija stoje na braniku evropske ideje i brane je od same Evrope koja je posuvraćena, koja je amerikanizowana i koja je zaboravila svoje iskonsko porijeklo.
To je važno da su reči izgovorene juče. Znači, 99. to govori akademik Mihajlo Đurić.
To govori Mihajlo Đurić. Ono što je također zabilježeno te 99. godine, ja nažalost sada nisam mogao prisustvovati njegovim čuvenim seminarima u Akademiji nauka, iz opravdanih razloga tad sam bio na položaju protiv vazdušne odbrani, ali znam da oni koji su dolazili na te seminare, dešavalo se recimo da u toku dana budu vazdušni udari za vreme tih zasjedanja i da ljudi onako malo zadrhte, maltene neki instinktivno krenu ispod stola, a profesor Đurić jednostavno ne bi ni trepno i kazao, molim vas, ne obazirite se na ovo, mi radimo ono što treba da radimo, ono što bude biće. Dakle, pokazivo je, to nije bio nekakav stoicizam, nekakav fatalizam, već jednostavno bio je ubeđen da je na ispravnoj strani, da mi radimo pravu stvar i čovjek koji je siguran da je na pravoj ispravnoj strani, nema ni o čemu da brine. Što bi rekao Njegoš, sve što dođe, ja sam u naredu. Dakle, profesor Đurić je tako živio. Pritom treba imati na umu da on, iako je pokazivo nježnost prema svom narodu, znao je da bude pogođen njegovim manama, kao što je bio razočaran onim što je uradila Evropa od sebi, kako se prema nama odnosila. Dakle, njegov odnos i prema antici, i prema evropskoj modernoj tradiciji, i prema sopstvenom narodu, uvijek je bio dvojan, ali ne ambivalentan. Podrazumevao je, dakle, jednu vrstu apriornog emotivnog kredita prema tome, ali s druge strane toga nikada nije onemogućavalo da sve to izloži i kritičkoj rekonstrukciji, pa ako treba ponekad i oštroj riječi. Treba imati još u vidu jednu stvar. Profesor Mihajlo Đurić je došao gotovo do pred samog kraja klasičnih studija. Dakle, on je bio i obrazovan u grčkom i latinskom jeziku, odnosno u antičkoj kulturi, i to se vidjelo po načinu ne samo na koji je on izbor njegovih tema, nego kako je pristupao tekstu. Dakle, on je i u tom pogledu baštinio duh neohumanizma, čija je renesansa počela 1919. godine nakon sloma evropske ideje vatri Prvog svjetskog rata, kada je prije svega u Njemačkoj, koja je možda najviše tu bila pogođena ta njihova komunistička tradicija, počela obnova toga. Mislim da je profesor Mihajlo Đurić bio jedan od posljednjih izdanaka te velike tradicije koja je smatrala ne samo da se Evropa nastaje i da se mora ispirisati izvorima filozofije, već da Evropa, ako želi da ostane Evropa, mora ostati vjerna, uvijek na kritički način, naravno, svojim grčkim korijenima.
Da bismo razumeli ovo o čemu govori kolega Koprivica, mislim da treba imati stalno u vidu tu tesnu vezu između tog temeljnog promišljanja čovjeka u savremenom svetu, savremenog sveta Mihajla Đurića, i kroz tu prizmu posmatranja aktuelnih društvenih događaja i zbivanja. Počevo 90. godina, tu smo mi na Pravnom fakultetu mogli da pratimo profesora Đurića, jer on se vratio 90. godine, znači godinu pred odlazak u penziju na Pravni fakultet, i on je te školske 90. 91. držao na poslediplomskim studijama kurs na temu Evropa i evropski duh. Na tom njegovom kursu na predavanju bilo je više nas, tada docenata i nastavnika, nego poslediplomac, jer smo prvi put imali prilike da ga čujemo kao predavača. On je tad temeljno se bavio tim problemima, protivrečima Evrope, evropskog identiteta, i 4 godine kasnije, dakle, na pomenutim predavanjima na Kolarcu, ja mislim da je te 94. veoma važan i njegov govor na kongresu srpske
intelektualaca
u Sava centru, i taj njegov čuveni tekst Slovo ljube, gde on doista tu sumirao ta svoja, moglo bi se reći sad već više godišnja promišljanja odnosu Srbije i Evrope, gde on se rukovodi idejom da su Srbi nažalost ili ničice padali na kolena pred Evropom ili je divinizirali nekritički, i sa takvim odnosom su išli iz poraza u poraz prema Evropi. I on se upravo na tom kritičkom promišljenju zalaže za ovo čemu je malo prilepo kolega Koprovica govorio, gde je čak i svojim životom i delom pokazao da se može biti i Srbin i Evropljanin. Ako mogu reći, moto tu njegovih tih razmišljanja i nastupa je bio da mi, po njegovom mišljenju, moramo ostati Evropljani, naravno ne u prizemnom dnevno-političkom smislu, jer današnja, kako je opet on govorio, amerikanizowana Evropa je oličenje duha beslovesnosti, bestidnosti, već u smislu velike evropske filozofske ideje utemeljene u antičkoj Grčkoj o oslobođenju čoveka kao čoveka. Drugi taj njegov nastup koji je imao ogroman odjek 1999. treba reći da je to vreme kada padaju bombe na gradove Srbije, ali to istovremeno vreme kada privodi kraju profesor Đurić svoju veoma ozbiljnu studiju za koju je dobio i nagradu ove kuće o potrebi filozofije danas. On zapravo koristi jednu Hegelovu misao da bi filozofiju koju je skrajnuta marginalizovao, afirmisao i ukazao o dragocenosti upravo tim sudbinskim zivjevanjima filozofije i filozofskog pristupa. I uz ovo što je kolega Koprivica malo pre rekao, posjetio bih da je on tu svoju besedu, ona se izgovorio je 3. aprila 99. To je bio protest protiv bombardovanja Srbije. On je tu besedu završio čuvenom rečenicom koja glasi: najveća nevolja današnjeg sveta je nevolja neuviđanja nevolje. Dakle, s jedne strane ovo o porazu Evrope, koje je
varijacija Heideggerove misli.
A s druge strane, on je anticipirao u dobroj meri nevolje koje će vrlo brzo, nažalost, mnoge države i narode posle bombardovanja Srbije zateći do današnjeg. Sjetimo se Iraka, Libana, Sirije. Najzad, njegova pristupna beseda u akademiji, koja je zapravo o Evropi i evropskom duhu sumirala ove njegove stavove, i na kraju on je ostao tom svom pristupu da doista se oglašava kad ima šta da kaže. Poslednji njegov javni nastup, to je njegov tekst krajem maja 2009. u listu Politika, kada je dobio nagradu italijanske nauke. On je taj tekst naslovio pred vratima Hada i dozvolite da tu rečenicu s kojom on završava, to je posljednja rečenica s kojom je on u javnosti nastupio, ja mislim da jako puno govori upravo svemu ovome što smo oko javnih nastupa sada pokušali kolega Koprivica i ja da kažemo. Naime, on završava taj svoj tekst rečenicom: ništa nije konačno izgubljeno sve dok smo uistinu budno svesni svog dičnog srpskog korena, drevnog grčkog zavičaja i opšte čovečanskog evropskog opredelenja. To je dakle Mihajlo Đurić.
take a break. Make no mistake. Stay awake. Whatever it takes. Broken record, 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 broken record.
Eko. Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Sagovornici današnje Agore su Jovica Trkulja i Časlav Koprivica. Razgovaramo o životu i delu akademika Mihajla Đurića. Da čujemo sada reči koje je akademik Đurić izgovorio 2005. godine na promociji njegove knjige Krhko ljudsko dobro.
Očigledno je da danas živimo u svetu u kome svi smatraju da je to mogućno ustanoviti šta je, u čemu se sastoji ljudsko dobro i da je to mogućno ili čak da postoji nekakva obaveza da se to što se pretpostavlja ili smatra da je shvaćeno kao ljudsko dobro, da se to može i silom naturiti svima bez obzira na to iz koje tradicije, iz koje istorije, iz kog sveta ti ljudi dolaze. Krhko ljudsko dobro je u vezi s krhkim ljudskim znanjem. Kada se kaže krhko ljudsko dobro, onda se očigledno hoće da upozori na to. Svi mi, čovek, svaki čovek koji je rođen, ima neku nejasnu, neodređenu predstavu, neku intuiciju o tome šta je dobro. I moglo bi se reći da svi ljudi bez razlike, ne samo oni koji su rođeni u okviru evropskog sveta života, u okviru dakle, ovog sveta koji su stari Grci, negde u četvrtom ili petom veku stare ere podarili nama, nego da je to nešto što svi ljudi bez razlike nose u sebi. Svi imaju neku slutnju o tome da postoji nešto što je dobro i da vredi živeti za to što je dobro. Mali broj ljudi je međutim u stanju da doista razjasni sebi u čemu se to dobro sastoji. Aristotel je sasvim dobro pokazao u svojim spisima iz u Nikomahovoj etici i politici pre svega, da neka opšta kategorija, neko opšte znanje, neki opšti pojam o tome u čemu se sastoji dobro, nije mogućno dati. I da to šta više nije ni potrebno dati. Jer preti uvek opasnost da neko monopoliše svoj uvid u to šta je dobro i u čemu se sastoji prava sreća ljudska, pa da onda pribegne svim mogućim sredstvima da naturi to svoje znanje drugima. Otkud toliko muke, otkud toliko zločina, otkud to da je ljudska istorija zapravo jedna krvava istorija, koju se čovjek pita da li su to doista umni ljudi ili su to bezumnici koji u tome učestvuju. Bezumnost je u velikoj meri posljedica upravo krivog shvatanja o tome da je mogućno apsolutizovati ideju o ljudskom dobru. Svaki pokušaj apsolutizovanja bilo čega u ljudskom životu znači opuštanje svih ljudi ili oslobađanje svih ljudi, svih konkretnih pojedinaca od obaveze da se svaki mora založiti za svoj život. Stari Grci su to znali i Aristotel je jedan od onih koji je to staro drevno grčko razumevanje koje još iz starih grčkih mitova proističe i koje je u grčkoj filozofiji zapravo samo dovedeno do pojma, koje pokazuju da čovjek jeste doista jedno izuzetno stvorenje, ali samo onda i samo utoliko ukoliko je doista oslonjen na sebe i koji odgovara za sve što čini. Grci su u cijela filozofija grčka zapravo i nije ništa drugo nego skretanje pažnje čovjeku na to da svako mora brinuti o sebi. Jer ono dobro, za koje sam na početku rekao, da svim na neki način unapred lebdi kao neka jasna predstava, neka neodređena, ali ipak jasna predstava o tome da u nekom određenom pravcu treba težiti, ta predstava o dobru je uistimah predstava, jedna neodređena, ali uistimah i konkretizowana predstava o sreći kojoj svaki čovjek za sebe teži. Jednog bez drugog nema, ali ni jedno se ne može pokloniti čovjeku. Sve mora svaki pojedinac za sebe da ostvari. Prema tome, krhko ljudsko dobro i krhko ljudsko znanje, to su opomene za nas u ovom vremenu dragocene, upravo zbog toga što se izgubila predstava o tome, jer se smatra da je sa kompjuterizovanjem znanja, sa tim mašinama i aparatima koji su tu stvoreni, da je sve mogućno jednoznačno odrediti i propisati za sve. Globalizacija, to je zapravo svođenje celog ljudskog roda na jedno puko stado bez svesti i bez odgovornosti.
Evo, čuli smo reči akademika Mihajla Đurića izgovorene na promociji knjige Krhko ljudsko dobro. To je i posljednja knjiga akademika Đurića, je li tako, profesore Koprivica?
Ta knjiga je značajna zato što ona sumira ne samo njegov mislovni put, nego čitavu situaciju u kojoj se našla humanistička inteligencija. Kad kaže humanistička, onda ne misli onom bukvalno u rubricističkom smislu se neko bavi humanistička nauka, nego inteligencija koja je zabrinuta za položaj čovjeka u jednom svijetu koji je zapravo posthrišćanski, posthristocentrični. Nije slučajno da što je profesor Đurić se toliko zanimao za Nietzschea i za Heideggera. Nisu njega zanimale referencije određenih oblasti, već je prosto iskustvo nihilizma, ništavila, nevere, bilo to koje ga je zapravo smatrao ključno iskustvo za razumijevanje situacije savremenog čovjeka i da bi se vidjelo kuda treba ići. Krhko ljudsko dobro oličava zapravo kvadraturu kruga s kojim se suočava čovjek u posthrišćanskoj situaciji, a to je da mora samostalno, polazeći od sebe, svojih snaga, moći da se orijentiše ovome svijetu, a da je pritom neophodno da nađe nešto što je trajno, trajni obraz, trajni uzor koji će slijediti. Međutim, budući da je upravo taj takav čovjek koji je konačan, loman, krhak na kraju krajeva, budući da je on taj koji treba da bude pokretač i izvor svega toga, onda je jasno da nijedna njegova orijentacija, nijedno određenje dobra ne može biti krajnje i definitivno. I u tom smislu i put humanističkog intelektualca, a i onoga naroda i one zajednice koja se inspiriše idealima humanizma, jeste upravo to stalno preispitivanje, kao što je radio i profesor Đurić. Ono što tu značajno jeste da smo mi u liku Mihajla Đurića, duše ne samo njemu, ne treba tu činiti nepravdu nekim drugim značajnim figurama u povijesti naše kulture, pa ih prenebreći, ali pored Oslaga i njemu dobili nešto što je, da kažemo, dopunilo, čak možda redefinisalo našu duhovnu paradigmu. Naime, mi važimo, to je riječ koja je pala negdje u 19. stoljeću, da smo mi narod pjesnika i ratnika. Nekako u toj sintagme ispada mišljenje. Nema ni teologije, nema ni filozofije. Upravo sa Đurićem i sa čitavom plejadom mislilaca koji su bili svi odrede inspirisani grčkom starinom, mi smo dobili i tu filosofsku komponentu, ako hoćete, mudroslovlja, da se pokušavamo i preko filosofije orijentisati u svijetu, i zato možda nije pretjerano reći, ode kolega Trkulja malo čas je se nas posjetio pa i mene na to što sam ja svojevremeno kazao, da je u tom pogledu se profesor Đurić ne samo upečatljivošću svoje riječi, ne samo svojim očinskom brigom, već i dometom i dosegom koji je počeo da odjekuje i mnogo prije 71. godine, jer on je bio, ne zaboravite, briljantan predavač koji je i već do 71. godine inspirisao hiljade i hiljade mladih ljudi. Dakle, mogu bi se reći da je Srbija i srpski narod su u Mihajlu Đurići imali svog učitelja. Do koje mjere smo mi njegove pouke čuli i gdje se sada nalazi riječ Mihajla Đurića u nekom našem duhovnom korijenu sistemu, to je nešto čemu može da se razmišlja. U svakom slučaju, ovakve emisije i ponovljeno izdanje njegovih sabranih djela i tomovi gdje se vidi živa recepcija njegovog djela svjedoče o tome da Srbija nije zaboravila Mihajla Đurića.
Da li ga je zaboravila?
Ja mislim da su upravo pomenuta knjiga Krhko ljudsko dobro, koje je govorio sam profesor Đurić o potrebi filozofije danas, knjige sa kojima završavaju sabrani spisi Mihajla Đurića, koji su inače pod njegovom rukom rađeni. Oni su zapravo neka vrsta krune tog njegovog stvaralačkog opusa. I po mom sudu sa tim svojim knjigama i javnim nastupima, profesor Đurić je postavio obrazac i meru principijalnog delovanja intelektualca u našem vremenu sa težištem na autonomnoj, načelnoj poziciji, na naglašenom ličnom stavu i na jedinstvu mišljenja, govora i činjenja. Svi ti njegovi tekstovi, sve te njegove knjige izraz su autentične filozofske egzistencije koje izvire iz potrebe za istinom, iz otvorenosti za nju i nepokolebljive spremnosti da joj se služi po svaku cenu, uključujući i rodbiju. U njima on izlazi u susret životnoj potrebi suočavanja sa izazovima našeg vremena, traganja za odgovorima na presudna pitanja, te stremljenja da se u tom dubinskom, a ne površinskom smislu svoje vreme mislima obuhvati, kako je Hegel govorio. Inače, Mihajlo Đurić je puno učinio nama, mlađima koji smo s njim sarađivali, da nas oslobodi jednoumlja, da nas oslobodi mnogih zabluda i predrasuda, lažne vere, nametnutih autoriteta, pogrešnih alternativa. I mislim da je on učinio sve, pre svega sa tim njegovim sabranim spisima, da njegovo delo budućim naraštajima svetli kao putokaz, a da njegov život bude obrazac uzornosti, moralnosti i doslednosti. I tu je kolega Koprivica u pravu kad o Mihajlu Đuriću govori kao o učitelju Srbije.
Pa ja neću zaključiti svojim riječima, nego kako i priliči riječima samo profesora Đurića. Moj kratak odgovor na Kantovo drugo pitanje, šta treba da čini, glasio bi ovako: treba činiti dobro u svakoj prilici i na svakom mestu. A dobro je ono što uvijek već nekako unapred znamo i što je osnovi uvijek već u istinu hoćemo. Tako da prećutno pristajemo i na svaku cenu koja za to mora da se plati.
Da, tako ćemo završiti današnji razgovor u Agori Radio Beograda 2. Na moje veliko zadovoljstvo sagovornici su bili profesor dr. Jovica Trkulja, profesor dr. Časlav Koprivica. Hvala vam na učešću u današnjoj Agori.
Hvala vam.
Sally Gadula, Mitch Kabula, Bibbidi Bobbidi Boo. Mélangez tout ça et vous serez quoi? Bibidi babidi boum. Zalgadoula, mechkaboula, bibidi babidi boum. C'est la magie où je m'y connais pas. Bibidi babidi boum. Zalagadoula veut dire la menchika scoubidou. Mais le truc qui fait boum à tous les coups, c'est bibidi babidi boum.
Ovo izdanje Agore potpisuju Nenad Đorđević, Milenko Mićanović, Verica Gajević, Predrag Vlasić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan u nastavku našeg programa. Sledi emisija Večiti drugi. Tout ça et vous aurez quoi? Bébé di babadi, bébé di babadi, bébé di babadi boum.